Розділ 11. Загроза зі Сходу. Майбутнє України, хоч би як ми до цього ставились, нерозривно пов'язане з майбутнім Росії. Справа в не 300-річній, а хтось скаже тисячолітній історії боротьби, взаємопроникнення і співіснування двох країн у межах спільної Євразійської імперії. Фактор Росії, наслідки російської агресії, будуть ще довго визначати економічний і політичний порядок денний Четвертої Республіки. Швидка нормалізація відносин малоймовірна. Проблеми модернізації армії, проблема Криму, проблема Донбасу. Я вже не кажу про проблеми переорієнтації українського експорту на Захід. Не вирішується ані за рік, ані за два. Не менш складний характер і у питань гуманітарного характеру. Українська політична нація тільки приступає до вироблення тверезого погляду на імперську спадщину, на місце і роль класичної та сучасної російської культури в житті країни. Цей процес має стосунок не лише до зовнішньополітичних аспектів існування республіки, а й до політики внутрішньої. Мільйони українських громадян історично тяжіють до російської культури. Та що там тяжіють? Просто з носіями російської культури, традиції. Наше завдання – зробити так, щоб вони не відчували себе чужими всередині українського політичного проєкту. Одне я знаю напевно – демократизація Росії відповідає життєвим інтересам України. Чи може Україна зробити свій внесок у цей процес? Якщо так, то який? Яка формула примирення між двома країнами? Все це – предмет широкої суспільної дискусії. У цьому розділі можна лише позначити загальні підходи до вирішення цих питань, окреслити основу і рамки дискусії. Російська агресія в 2014-2015 роках продемонструвала, що Кремль зробить все від нього залежне, аби лише Україна як мінімум не змогла побудувати успішну ринкову демократію. Як максимум припинила існувати як суверенна цілісна держава. Впевнений, що справедливо і зворотнє. Успішна демократична Україна може стати ключовим чинником демократизації Росії. Чому в ніч з 22 на 23 лютого 2014 року російський президент ухвалив фатальне рішення анексувати Крим? Відповіді на це запитання присвячений спеціальний збірник «Roots of Russians War in Ukraine» Woodrow Wilson Center Press, Columbia University Press, 2015. Рішення, що спричинило низку всіх наступних катастроф, агресію на Донбасі, загибель малазійського Боїнга, багатотисячні жертви серед військових і мирного населення. Москва давно виношувала плани захоплення Криму. У 1994-1995 роках частина російської еліти вела справу до приєднання півострову, фінансуючи ідеологічно підтримуючи сепаратистські групи у кримській автономії. Того разу рішучі дії Києва допомогли запобігти такому результату. Наступною спробою сил був конфлікт 2003 року навколо коси Тузла в Керченській протоці. Але й тоді швидка реакція Леоніда Кучми дала змогу зняти напруженість. Наприкінці зими, на початку весни 2014-го Путіну, як він думав, випав відмінний шанс без масштабних бойових дій захопити лівобережну Україну, яку він у квітні став публічно називати Новоросією. Влада в Києві була паралізована, що засвідчила майже безкровна анексія Криму. На початку квітня сепаратисти захопили обласні адміністрації у Донецьку та Харкові, будівлю СБУ в Луганську. Метастази поширювались би і далі, якби Україна не почала чинити опір. Переломним моментом стало звільнення Харківської облдержадміністрації рано вранці 8 квітня 2014 року. У відповідь на це кремлівська партія війни дала відмашку на перехід до відкритого збройного протистояння в Донецькій і Луганських областях. 12 квітня загін Гіркіна захопив Слов'янськ. Наступного дня Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про початок антитерористичної операції на сході країни. Розуміння суб'єктивної логіки Кремля допомагає планувати дії у відповідь. Є декілька гіпотез, я нарахував 6, але їх, напевно, більше. Чому Кремль вирішив напасти на Україну? Перша – геополітична. Версія свідчить, що Путін сприймав перемогу Української революції як удар по моделі керованої демократії. Велика частина пострадянського простору від Білорусі до Таджикистану перебуває під владою недемократичних режимів, які сприймають Кремлем як природні союзники, оскільки їхнє дрейфування на Захід є малоймовірним. Згідно з цією версією, головний мотив Путіна – запобігти ефекту доміно, не дозволити розповстися революційній заразі в своїй сфері впливу. Показати Америці, схоже, у Москві всерйоз вважають саме американців головними спонсорами революції, що на своєму задньому дворі Кремль не терпітиме жодних інших господарів. Якщо мета була саме такою, то її не досягнуто. Союзники Путіна по Євразійському економічному союзу намагалися дистанціюватися від дії Москви проти України. Президент Білорусі Олександр Лукашенко продемонстрував готовність йти на зближення з Європою. Казахстан посилив політичну взаємодію з Китаєм. Привид революції, якщо і переможений, то ціною позбавлення впливу Росії на її задньому дворі. Інше пояснення шукає причини в суто внутрішньоросійській ситуації. Анексія Криму і атака на Україну мали посприяти відразу двом цілям – підвищити рейтинг Путіна, який монотонно падав, починаючи з 2012 року, і продемонструвати росіянам, що революції не ведуть ні до чого доброго, а лише до хаосу. У результаті рейтинг Путіна підскочив до небес, а неприязнь до українців та їх демократичного вибору охопила найширші верстви російського суспільства. Що ж, якщо цілі дійсно були такими, то досягнуто їх вкрай високою ціною. Керівники Росії ізолюють її від розвиненого світу, що призведе лише до більшого відстаювання від Заходу до ще гострішої форми імперського синдрому. Третя інтерпретація поведінки Путіна – його страх перед успішною демократичною Україною, здатною підірвати легітимність авторитаризм в очах населення Росії. Дивлячись на сусідню культурну близьку країну, яка динамічно розвивається в умовах політичної конкуренції, росіяни, згідно з цією теорією, повинні були б забажати тих самих прав і свобод, якими користуються українці. Скажу відразу, що, поділяючи цю теорію, загалом, справді, я вважаю, що процвітаюча демократична Україна – це вирок авторитаризму в Росії. Я сумніваюся в тому, що такі міркування відіграли істотну роль в розрахунку Кремля у конкретних обставинах лютого 2014 року. Ми добре розуміємо, що перехід від тупикового політично-економічної моделі займе не рік і не два. Навіть за найбільш сприятливого сценарію Україна стала б принадним для росіян зразком демократизації та ринкової трансформації не раніше кінця 2010-х. Деякі спостерігачі розглядають російську агресію виключно як продовження конфронтації Росії з Заходом. Україна в цьому четвертому, за моєю класифікацією, трактуванні лише вдалий привід – випадкове поле битви. Мовляв, Захід порушив свої зобов'язання перед першим і останнім президентом СРСР Михайлом Горбачовим, якому було обіцяно, що НАТО не просуватиметься на Схід. Неважливо, чи мала місце така обіцянка насправді, документи, які стосуються взаємин Заходу і СРСР наприкінці 80-х, свідчать, що це не більше, ніж міф. Марк Крамер – The Myth of the No NATO Engleimage Pledge to Russia, Washington Quarterly, April 20, 09, pages 39-61. Але в реальній політиці важлива не істинність тих чи інших тверджень, а те, наскільки глибоко вони вкоренились в суспільному свідомості. У цьому сенсі горизвісна підступність Заходу відігравала і надалі відіграватиме величезну роль у російському політичному житті і в риториці Путіна. Не знаю, вірить чи ні в цю теорію сам Путін, але для російського істеблішменту це майже аксіома. Аргумент про загрозу з боку України, яка вступила в НАТО, – не так легко відбивати, якщо ти перебуваєш в полоні радянської міфології. Досить поглянути на карту від Луганська до Волгограду по прямій 381 кілометр. Інша річ, що обраний Путіним спосіб вирішення цієї проблеми перетворив її з уявної на реальну. Україна не була розгромлена, і тепер інтеграція у військово-політичні структури Заходу, чи то НАТО, чи то військовий союз із Сполученими Штатами, видається чи не єдиним способом гарантувати безпеку країни. Політична еліта з цього питання дійшла консенсусу, але найважливіше те, що ідея про приєднання України до Північно-Атлантичного альянсу тепер користується підтримкою більшості громадян. Якщо у 2012 році за вступу НАТО проголосило б лише 15% українців, то в липні 2015-го – 64%. Опитування Фонду демократичної ініціативи та Центру Разумкова – з 22 по 27 липня 2015 року. Дивіться www.div.org.ua. П'ята версія зводиться до того, що в Україні Кремль шукає ідеологічної легітимності. Відповідні на запитання, а де власне коріння сучасної Росії. Адже якщо Україна більше не має стосунку до Росії, якщо Україна відокремилася остаточно, то як бути з однією з головних ідеологем Російської імперії, яка веде свій родовід від Київської Русі, а Київ вважає матір'ю городов русських і невід'ємною частиною руського міра. Якщо Київ – це самостійний центр прийняття рішень, якщо він веде діалог з Москвою на рівних, то що залишиться від ідеї, на якій побудовано всю імперську історіографію? Від Карамзіна і Соловйова до сталінських академіків. Вільна Україна – відправна точка переосмислення всієї російської культурної та історичної традиції. А до цієї роботи в сучасній Росії, як ми бачимо, майже ніхто не готовий. На мій погляд, це навіть більш значущий для Кремля чинник, аніж прагнення українського народу до демократії. Для клаптикової імперії, якою залишається Російська Федерація, висунута Путіним концепція «духовних скреп», що відрізняють росіян від бездуховних матеріалістичних народів з Заходу і Сходу, спосіб продовжити життя авторитарного режиму, відтермінувати неминучі зміни. Судячи з рейтингів Путіна, переважна більшість росіян готові прийняти цю концепцію. Розмірковуючи над причинами російської агресії, я б не скидав з рахунку і чинник елементарної образи азарту гравця. Це шоста версія. Ну як же міг розміркувати Путін? Ми з Януковичем уклали угоду в обмін на лояльність і готовність обговорювати участь російських корпорацій у приватизації української оборонної промисловості. Росія надає йому 15 мільярдів доларів США, знижує ціни на газ. А хтось, хто не був легітимною стороною цієї домовленості, США, Євросоюз, українські націоналісти, потрібно підкреслити, взяв і все зруйнував. Провал угоди про мирний вихід із протистояння, підписаний опозицією Януковичем за посередництво Заходу 21 лютого 2014 року, мав лише посилити цю образу. Захід нас кинув. Це популярне пояснення будь-яких поразок і провалів російської зовнішньої політики, яке червоною ниткою проходить скрізь публічні виступи Путіна, починаючи із знаменитої Мюнхенської промови в лютому 2007 року. Всі ці версії мають право на існування, як і ті, що я не став тут розглядувати. Ключовим супутнім фактором конфлікту я вважаю те, що ні Путін, ні російська еліта, ні населення, яке їх підтримувало, не розуміють всю глибину відмінностей між нашими країнами. Всі ці розмови про один народ і братні народи, які так дратують українців, веде не тільки російський президент, а й його політичні опоненти. Для українця міфологема одного народу – частина імперської ідеології, що обґрунтовує право Москви вирішувати долю України. Середньостатистичний росіянин навпаки вважає, що проявом великодушності українець-брат, нехай і недолугий, ну так у сім'ї різне буває. Достатньо, що я згоден на словах визнати його рівнею. Один із негативних героїв Булгаковської Білої гвардії називав українську державність зразка 1918 року опереткою. У моменти найбільшого роздратування не приховує такого ставлення до України і Путін. Думаю, ця фраза могла крутитися у нього в голові, коли у лютому 2014 року він приймав рішення про окупацію Криму. Аналіз суб'єктивних мотивів Путіна необхідна, хоча, на мій погляд, і найбільш перспективна частина роботи з осмислення викликів української незалежності. Будувати державну політику на такому хиткому фундаменті неможливо. Необхідний об'єктивний аналіз загроз. У цьому плані важливу роль здійснив патріарх української політичної думки 77-річний Володимир Горбулін. Володимир Павлович – один із творців євроатлантичного вектора української політики. Інженер-оборонник. Наприкінці 70-х у 80-ті Горбулін відповідав за ракетно-космічні та авіаційні програми в апараті ЦК КПБУ. Кого-кого, а його точно не запідозриш у шароварщині. Навесні 2015-го Горбулін з двома співавторами написав книгу «Україна-Росія. Дев'ятий вал чи Китайська стіна?» В.П. Горбулін, О.С. Власюк, С.В. Кононенко. «Україна і Росія. Дев'ятий вал чи Китайська стіна?» Київ, 2015 рік. Епіграфом до неї міг би стати латинський вислів «Vis pacem, para bellum» – «Хочеш миру, готуйся до війни». За основу аналізу українсько-російського протистояння Горбулін бере таку тезу. У збройних конфліктах слід покладатись передусім на зброю перемоги, а не на дипломатію і домовленість. Війна Росії з сусідами за радянський спадок – ось те геополітичне тло, на якому здійснюється протистояння Москви і Києва. Єдиної пострадянської столиці, здатної кинути виклик Кремлю. Горбулін бачить 5 основних сценаріїв, що описують розвиток російсько-українського конфлікту. Перший з них, найменш імовірний з 5 сценаріїв тотальної війни, передбачає повну мілітаризацію українського суспільства, мобілізацію всіх наявних ресурсів, від економічних до культурних і пропагандистських, для ведення війни максимального опору на власні сили через неготовність Заходу беззастережно підтримувати війну з Росією. Як це не парадоксально, в тотальній війні Україна має шанси на перемогу, переконаний Горбулін. Ресурси Росії обмежені, армія недомодернізована, а стійкий опор України рано чи пізно поверне їх підтримку провідних держав світу і посилить ізоляцію Росії. Така тотальна війна не обов'язково супроводжується масовими жертвами. Вона має суто оборонний характер. Готовність до неї України матиме стримувальний вплив на агресора, загрожуючи йому значними втратами і перенесенням бойових дій на його територію. Сценарій відрізаної скибки передбачає остаточну відмову України від окупованих територій і повний розрив з ними. Врешті-решт, на карті світу чимало країн, що втратили свої землі на користь сильніших сусідів і проте процвітаючих. Німеччина, яка втратила після Другої світової війни низку східних земель, можливо, найяскравіший приклад. Необхідно підкреслити, що в разі реалізації цього сценарію йдеться не про якесь цивілізоване розлучення, вигідне місцевому та загальноукраїнському криміналітету, бандитам, контрабандистам і хабарникам, пишуть автори. Йдеться про жорстоку та безкомпромісну ампутацію з розривом будь-яких відносин і зведенням захисного муру навколо новітньої зони суспільно-політичного відчуження. Сценарій заморожування конфлікту на зразок Придністров'я, Абхазії, Південної Осетії, можливо, був би найприятніший для Росії і частини країн Євросоюзу. На думку Горбуліна, для України це означатиме гальмування євроінтеграції та необхідність нести витрати на утримання постраждалих регіонів без остаточного знання напруженості у відносинах як з Донбасом, так і з Росією. Сценарій сателітності означає капітуляцію перед усіма вимогами Москви, відмову від суверенітету над Кримом, визнання автономії Донбасу, розрив союзу з Заходом. Його проблематичність полягає не тільки в тому, що це малореалістичний сценарій. Якщо не станеться катастрофи, українське суспільство і політичний клас ніколи не погодиться на капітуляцію, а й у тому, що його здійснення перетворить Україну на співучасницю нових імперських авантюр, змусить її нести витрати свідомо програшного протистояння з євроатлантичним співтористом. Сценарій ні миру, ні війни або обмеженої війни і перманентних переговорів уявляється Горбуліну найбільш бажаним для України. Він уможливлює досягнення максимального результату з найменшими жертвами і втратами, хоча й вимагає чимало часу, вміння й терпіння для свого втілення. Ось основні характеристики цього сценарію. Обмежена стримувальна війна з Росією і колабораціоністами з метою завдання супротивнику великих демотивуючих втрат. Постійний переговорний процес без остаточної фіксації його результатів, нарощування військово-технологічного потенціалу Збройних сил і поступовий перехід від пасивної до активної оборони, посилення інтенсивності міжнародних санкцій та ізоляції Росії, послідовне і докорінне реформування українського суспільства, зближення з НАТО і Європейським Союзом, формування оборонних альянсів з деякими пострадянськими і центральноєвропейськими країнами. Мінський процес – це мирний еквівалент військового стримування Росії і колабораціоністів, про який говорить Горбулін, котрий входить, до речі, до складу однієї з переговорних груп. У цьому процесі Україна